Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Du lytter til Liberaleren podcast. En podcast av og med Ole T. Holseth og Klaus Jakobsen. Din podcast med utgangspunkt I frihet og liberalisme. Sjekk også ut liberaleren.no og kjør debatt! Hei, og velkommen til en ny episode av Liberaleren podcast med meg, Klaus, og
Ole.
T. Holseth altså. Kjære vakre lytter, vi vil svært gjerne at du leser dine daglige nyheter på liberaleren.no, så blir du kanskje lite like smart som Ole her, eller?
Ja, det jeg har blitt klokere av å lese Liberaleren, det ikke noe å lure på det.
Det blir det, jeg skjønner bare halvparten, men det eneste jeg skjønner de tekstene jeg skriver selv, så enkelt det. Du må gjerne kontakte oss på Facebook, Twitter, Instagram, liberalaften@gmail.com. Kom. I dag så har vi en fortsettelse fra forrige episode, som da var episode 122, og nå vi da inne I episode 123, med fornuftig historiefortelling fra sist, vi måtte dele litt opp, med Henrik Gimleholm. Hei på deg, Henrik.
Hei, hei.
Hei igjen. Og takk for sist.
Jo, takk for sist, ja. Hyggelig å være tilbake.
Lenge siden sist, ja. Vi begynner med en liten enkel ting her da, fordi at jeg og Ole her, vi aktuelle nyheter, og mye av det vi snakker om og kommenterer, og nå skal ikke vi snakke om aktuelle nyheter fra vikingtida, for de blitt litt for gammel. Men stemmer at de skrev for eksempel nyheter eller små historier og fortellinger til hverandre på sånne runepinner?
Det var nok mer vanlig I middelalderen.
Ok.
For du kan si at da runene ble introdusert I Norge, da snakker vi sånn cirka 200 år etter Kristus. Da var jo runene hovedsakelig til bruk I religiøs praksis, sånn kultisk seremoniell betydning. Og så etter hvert som vikingtida går mot slutten, så blir det mer og mer brukt som sånn dagligdags skriftspråk. Men de runepinnene som du nevner jo mange av dem blant annet funnet I Bergen, der det litt sånne flørtemeldinger og... Det jo middelalderen, der snakker vi 1200-tallet liksom, så det lenge etter vikingtida.
Hvordan fungerte nyhetsspredning i Norentid eller pre-Noren viking og så videre? Hvordan fungerte det da å spre nyheter på den tida?
Det var jo hovedsakelig muntlig. Men en viktig tradisjon I særlig vikingtida var jo skaldetradisjonen, der skalden var jo en høyt ansett person som reiste rundt og sang og fortalte historier. Det var også en skilde til nyhetsspredning for denne skalden. Han reiste jo fra gård til gård og fra høvdingdømme til høvdingdømme og fikk med seg nyheter som han kunne formidle videre, og gjerne I en litt sånn lyrisk sammenheng. Og for eksempel, man kunne bestille sanger, for eksempel hvis en høvding hadde lyst til å kaste litt dårlig glans over en annen høvding, så kunne man bestille en nidvise der en skald sang en litt sånn tøysete, litt ertete. Ja. Så det var
Men
viktig.
Men det med kontakt med mellom stammer og høvdinger og sånn da, sendte de på en måte hester med folk og ting og tank til hverandre, og så hvordan fungerte et nettverk da, hvis du kan si på den?
Man har jo funnet her i Norge fra gammel norrøntid at det var et godt etablert veinett I Norge. Man her, særlig her I Vestfold har man jo funnet disse såkalte urveiene som man har funnet I skogen. Ganske imponerende konstruksjoner med reingrøfter og greier. Så hesten ble jo brukt på landjord, ja. Og ikke minst må man jo si skip på, til havs. Ja, så det var gode kontaktruter gjennom hele Norge.
En ting jeg har lurt en del på, det jo I forbindelse med, det, og nå snakker jeg norrøntid, tid, ikke nødvendigvis vikingtid. Et sivilisert samfunn jo karakterisert av at du har et velfungerende pengesystem. Hvordan fungerte egentlig det?
Det var jo I norrøntid, gammel norrøntid, så var det jo et byttesamfunn, mer eller mindre. Man byttet til seg varer man trengte. Men man ser jo det at det noen gjenstander som har en slags, hva skal jeg si, universell verdi. I norrøntid så var det jo gull og sølv som ble brukt som betalingsmiddel. Man var ikke så opptatt av at det var mynte med en verdi på, for det jo mer et sånt romersk system som gikk inn, så lenge det var gull eller sølv. Så
man veide det, rett og
slett. Ja, man veide det. Man har jo funnet masse vektlodd, som man kunne, så det brukte man aktivt som et sånt selvstendig betalingsmiddel, der man ikke byttet varer. Så brukte man gull og sølv som en slags sånn. Men særlig sølv var vikingene veldig opptatt av. Så de veldig glad I sølv.
Så mer sivilisert enn dagens samfunn, hvor vi har fullstendig ødelagt pengesystemet og 0% rente. Og
Absolutt. Jeg vil si at et sånt system mer å foretrekke enn det vi har I dag. Jeg jo veldig for gullstandarden.
Det Ole også. Han jo gold money. Han gold money.
Så der har man også litt man kan inspireres fra gammel tid. Da var det vekten på gull og sølv som ble regnet som betalingsmiddel.
Jeg hadde jo notert litt her på nettopp akkurat det som har kommet inn på her, for at jeg har jo min gode venn Gitse som redaktør I Radio Nord-Norge og stor vikingentusiast, men veldig mye for Nord-Norge. For de hadde veldig store styrker på den tiden. Og de handlet da veldig mye med Europa. Det gjorde sikkert her sør på også. Men det var jo det med pengesystemet. Men hvordan fungerte den handelen da? Hvis vi kan si sånn uten spesifikt å nevne pengesystemet. Hvordan handlet de egentlig?
Hvis vi går tilbake til, la oss si romertid da.
Ja.
Så har Nord-Norge en veldig sentral rolle I handelen med Man har funnet romerske gjenstander I Lofoten og andre steder I Nord-Norge. Grunnen til det var at de som bodde I Nord-Norge hadde jo tilgang på masse ressurser som var høyt ettertraktet I ja, hele Europa.
Tørrfisk,
men ikke minst reinskinn, ulveskinn, varåstenner, ikke minst. Det var det jo bare nordmenn som nærmest hadde monopol på. Rav, altså mange ting, gjenstander som romer og andre I Europa ettertraktet. Men jeg vil også bare legge til at det største vikinglanghuset som funnet, restretter, det har de rekonstruert I det jo Borg I Lofoten. Ja. Der det et vikingmuseum, og det jo 80 meter langt. Det det største, det mye større enn noe de har funnet her sør på. Så Nord-Norge, særlig I Helgelandskysten og det området der, det var et maktsentra, et stort, viktig maktsentra.
Ja, og området til Tore Hund.
Ja, ikke minst. Hele det distriktet der. Og man kan si det at det maktsentra var nok en torn I øye for en del herskere her sørpå som ville ha kontroll over hele handelsruta langs kysten. Fordi vi ser I historiske skilder at nordlandshøvdingene, som jeg har veldig stor sjans for, de sto imot både Harald Hårfagres griske forsøk på å samle hele Norge til et rike, og Olav den Helliges totalitære forsøk på kristne, ja, tvangskristne landet. Det var han som satte en stoppe for det.
Ja.
Så all respekt til nordlendingene.
Men en annen ting også der oppe da, som veldig annerledes I forhold til her sør, det jo det nok en gang fra Gitse, for jeg og Gitse har spilt I noen historiepodkaster tidligere, det var jo det med de I nord handlet så mye med russen. På fredelig vis da.
Ja, altså det var jo ikke russere I den forstand. Altså russere, ordet Russland og rus kom jo egentlig fra at det var at svenske vikinger dro til og etablerte seg der, men de folkeslagene som, de slaviske folkeslagene som, som var der, før de blandet seg med den norrøne befolkningen, de hadde jo masse ressurser som de nordlandske høvdingene ble en formidler av da. Jeg kan nevne jeg har lest en veldig spennende bok som heter Den svarte viking. Og det var en veldig spennende historie, fordi at det var et folkeslag I Sibir som har et litt sånn mongolsk utseende. Og så det en høvding I Haugesund-traktene som finner seg en kone derfra. Og de får et barn, og han blir helt lik mora. Så han har mongolske trekk. Men han arver jo høvdingsete I Haugesund-området. Og det han, siden han har gener og språk fra sin mors side, så handler han hvalrossbekk. Og det var essensielt for å få vikingskipene på, for det måtte man ha, man lagde jo sånn fett på utsida av skipa for å holde dem vanndyktige. Og det kom fra det samfunnet der oppe I Sibir. Ja. Så han fikk en slags sånn spesial avtale med de om å levere det, og da ble jo steinrik, en av de rikeste høvdingene. Så det en bok jeg anbefaler, Den svarte viking. Veldig spennende bok.
Vi var jo, i forrige episode, så var vi jo litt innom trelleordninga, så vi må notere den litt ned her, fordi at vi ikke kom inn på det. Det var jo det med, at, da skal jeg tørre å si det siden jeg er ateist, så påstod de kristne at den trelleordninga forsvant med kristning av Norge. Men det stemmer vel ikke helt. Når forsvant egentlig trelleordninga ut av historien, skal man si sånn da?
Nei, det en... Trelleordningen er vi jo selvfølgelig alle enige om er en, selvfølgelig forkastelig å ha slaver. Så er det veldig mange som har sikkert lært på skolen eller andre steder at når Norge ble kristnet, så ble det slutt med vikingenes brutale trellskap. Det stemmer ikke. Den katolske kirken gjorde ingen forsøk på å avskaffe trelleordningen i Norge da de kristnet Norge på 1000/1100-tallet. Det skjedde ingen forandringer der. Det som skjer er jo det at trelleordningen går... sakte men sikkert over til å bli en slags sånn husmannsordning at trellene på en måte de må på en måte jobbe for kost og logi. Den, du kan si at det som setter det avgjorte punktummet for hele den gamle trellordningen er jo svartedauden. Da adelskapet i Norge forsvinner fullstendig og der de tidligere treller slash husmenn kan bli selvstendige bønder fordi det er så mye jord til overs siden 70%, nei, 60% av befolkningen er utrydda. Så man kan si at det er først svartedauden som setter et endelig punktum for det.
Men tar de seg til rette til det, eller blir de på en måte fortalt av noen form for myndighet at nå er dere fri, eller hvordan?
Nei, altså det var, etter svartedauden så er det ikke noe, det er anarki. Ja, okay. Kongemakten er svekka, det er så mye land til overs at selv den rikeste jarl må ut og dyrke jorda selv, for han har ikke arbeidskraft. Men se at levevilkårene blir betraktelig bedre for de som er igjen etter svartedauden, fordi det er så mye jord til overs.
Vel litt som hvis man skal tenke moderne tid, som på en måte når nordmennene dro til USA igjen, sant? Da ble det mye område igjen for de som resten som var igjen da, så...
Ja, men det er litt av den samme, ja.
Ref politikk da.
Ja.
Vi er jo noen politiske vesen. Jeg har skjønt det sånn å arrestere meg igjen hvis det er feil. Altså, tingsystemet ble jo da faktisk flyttet fra, til Island fra Norge, til på en måte nordmenn som sto bak det, og i dag er vel det en av de lengstlevende eksisterende tingene per dag som eksisterer da. Men hvordan fungerte tingene egentlig? Tingene er ikke ting som vi tar på, men så alle stortingene.
Ja, ikke sant? Nei, altså, for å, siden dere glad i liberalisme, så for å lage det en litt sånn liberalistisk kontekst, så kan man si at samfunnet i den førkristne norrøne tid var jo veldig desentralisert. Det var små, uavhengige samfunn, eller små høvdingdømmer, kanskje litt større småkongedømmer, men hovedsakelig veldig, det var ikke så lang tid mellom maktutøver og vanlige folk. Tingene var både en politisk og en seremoniell slash religiøs anordning. Den politiske delen av det var jo at hele bygda, alle frie menn og kvinner kunne møte på tinget. Der kunne man ta opp politiske tvister, uenigheter, ressursforvaltning, planlegging av et tokt, eller planlegging av hvordan man skulle forvalte landbruksressursene, hvem produserer våpen. Alle hadde talerett, og alle hadde stemmerett. Og man også kunne komme med innspill til høvdingen hvis han ikke hadde skikket seg bra.
Har vi noe å lære av det samfunnet der? Er det noe vi kan ta med oss inn i fremtiden?
Ja, det leder sikkert litt inn på neste spørsmål.
Der, ja, da, vi har et par spørsmål imellom det. Ja. Bare håper vi får hoppe her. Det går bra.
Ja, ja. Jeg mener absolutt det. Hvis vi ser på det landet i Europa som jeg mener er det verdens mest velfungerende land, så har vi, etter min mening, Schweiz. Og de har jo beholdt litt av den måten å organisere et samfunn på. For Schweiz er ikke et veldig stort land, altså rent geografisk så er Schweiz på størrelse med Danmark. Altså det er veldig lite land, men de har delt opp landet i sånne kantoner. Og der fungerer det jo litt sånn at de legger saker ut for folkeavstemning, og så kan folk stemme over litt sånne, kanskje ikke de største sakene, men litt mindre saker. Skal det gjøre det, eller skal vi gjøre det, så legger man... Og da, det man har oppdaget i Schweiz, i hvert fall, er jo det at man får en mye mer politisk bevisst befolkning, fordi de hele tiden må ta stilling til ting. De må hele tiden sette seg inn i ting, politiske, aktuelle, og de får, folket får en følelse av at de hele tiden er med i politiske beslutninger. Og det var nok noe jeg tror... Jeg føler at den gamle tingordningen, som på den tidsen standard, var en veldig demokratisk anordning. Alle hadde muligheten til å ta del i de politiske beslutningene. Det synes jeg absolutt er noe vi bør revitalisere i dag.
Ja, vi skal dykke litt inn i det etterpå, det, men hvor mange ting eksisterte det for eksempel i Norge da?
Og det er vanskelig å svare på, det varierer veldig, men vi vet jo at i vikingtida så var det cirka 30 småkongedømmer, før Harald Hårfagre samlet Norge i dette riket.
Så da vil du si at på en måte var 30 ting egentlig,
men, kanskje? Det var nok litt, men det var, ting kunne være mellom bare, altså la oss si det var en liten bygd oppe i Valdres, der det var 2 gårder, så kunne man lage ting der.
Okay.
Det er nok vanskelig å si det, hvor mange det var. Det var nok mange hundre, vil jeg tro, i la oss si romersk jernalder da.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Henrik, mm-hmm. Altså det du var inne på det her med altså, hva vi kan ta lærdom av som Ole spurte om her da. Hvis du tenker da i dagens moderne struktur da, med for eksempel hvor vi har klimautfordringer, du mener jo faktisk helt altså at man må faktisk til slutt bare reformere hele samfunnet.
Mm.
Og da med mye historikk bak fra inspirasjon fra samfunnsstrukturen til det nordene.
Ja.
Hva tenker du der egentlig? Hva er liksom, det er hva du vil endre?
Ja, ja, det et komplekst spørsmål, men, ja. men altså... Den måten vi har strukturert samfunnet på i dag, med en overnasjonal stat, med disse, den, altså den staten med, som skal bestemme over et stort geografisk område, det en etterlevning av måten vi organiserte samfunnet på i middelalderen. Så det en 1000 år gammel struktur, i hvert fall her i Norge, som jeg mener overmoden for reformering i takt med alle de voldsomme forandringene som har skjedd i menneskeheten, med tanke på både bevissthet rundt demokrati, men også teknologisk, ikke minst. Jeg mener jo det at kanskje om 50-100 år så det kan man stille seg spørsmålet, trenger vi egentlig en så stor stat? Trenger vi disse store strukturene som skal ta alle avgjørelser for befolkningen? Jeg ser jo for meg et samfunn som også mye mer bærekraftig med tanke på miljø og klima. At man har små, desentraliserte samfunnsstrukturer der man kan, kall det gjerne kollektiver, eller kall det gjerne en ansamling mennesker som bestemmer seg for å samarbeide. Om ressursforvaltning, om strømproduksjon, om matproduksjon. Teknologien gjør det mulig faktisk at man kan ha sånne samfunn der man kan leve gode liv, ikke slite og streve med landbruk som man kanskje gjorde i vikingtida, men at man kan lage et velstående, godt samfunn, men der alle samfunnsdeltakerne kan ta del i beslutninger ved hjelp av disse litt mer små samfunnsstrukturene, kanskje litt mobile samfunn, at man kan flytte på hjemmet. Alle disse tingene her jo oppe i dagen, det mange filosofer og politikere som har snakket om det.
Snakker du her også rett og slett om å fjerne landegrenser også da, egentlig, eller...
Ja, altså nå tenker jeg mer i norsk sammenheng da, for ja, at jeg vil ikke gå, det er mer det jeg konsentrerer meg om da. Man kan godt ha sikkert en slags Norge som en slags, litt sånn som det tysk-romerske riket var, altså det heter tysk, men så var det masse småstater innad i, altså det er jo en annen diskusjon, men jeg tenker det at med tanke på ressursforvaltning og med tanke på hvordan man organiserer et samfunn, så er vi kommet på et stadie i livet, på menneskehetens utvikling, der det faktisk er mulig å gjøre teknologisk. Vi kan, ved hjelp av 3D-printing så kan man produsere sine egne kniver og gafler og tallerkener. Etter hvert så vil det komme mye mer av de tingene. Kanskje man kan finne på generatorer som kan lage forskjellige basisprodukter som man trenger i en husholdning.
Ja, men du trenger jo en slags et grunnstoff for å lage sånne ting.
Ja.
Det må du ha for et sted.
Det er klart, og det er sånne ting man som på en måte blir en naturlig utvikling som man løser, men det blir en ny måte å tenke ressursforvaltning og politikk og samfunn på. Og da tror jeg at den strukturen vi har hatt nå i 1000 år siden middelalderen, med en stat som på en måte skal styre alt, den tror jeg ikke vil overleve inn i en sånn teknologisk utvikling, hvis vi ser i en 50-100 år, 200 års perspektiv da.
Jeg synes det er veldig spennende. Jeg synes det høres ut som du beskriver et slags sånn kibbutz-samfunn, som jo på en måte er en slags sånn frivillig kommunisme, hvor man, ja, vil man ikke være medlem av den kommunismen, så kan man flytte til en annen landsby, liksom. Ja,
du snakker ikke opp kommunismen nå, det var ikke det du egentlig...
Nei, det jeg prøver å si er at, for jeg har jobbet i kibbutz, og jeg synes det var vidunderlig på den måten at absolutt alt ble jo gitt deg, altså mat, du kunne se på et felles TV, du kunne få noen klær, og så videre, og de som var der fast, de fikk jo bare 1200 kroner i måneden. Så det var kommunisme, men det var frivillig. Den dagen du ikke ville være der mer, så kunne du
Det er jo noe, når du sier ordet frivillig, sant?
Frivillig er et stikkord.
Ja. Jeg diskuterte faktisk med en sosialist, en venn av meg som medlem av Rødt, som vi diskuterte litt om det. Så sa jeg det at mitt liberalistiske idealsamfunn, det litt sånn som det i Star Trek, sa jeg. Det man har ikke noe stat, man har en matgenerator som produserer alt du trenger, og alt fritt, man har ikke noe. Så sier han, ja, men det jo egentlig et kommunistisk drømmesamfunn, mens jeg mente at det var et liberalistisk drømmesamfunn. Så jeg tror at i en sånn samfunnsstruktur, der man har disse uavhengige små samfunnene, så kan man ha rom for både en sosialistisk tankegang. Alle bidrar, alle får etter evne og så videre, eller etter behov og bidrar etter evne. Man kan ha mer, hva skal jeg si, litt mer sånn kapitalistiske strukturer, der det mer, hva skal jeg si, bedrifter som styrer ting. Altså her er det rom for veldig mange forskjellige ulike ideologier og tankeganger.
Dette er musikk i mine ører, for det som problemet i dag, det jo det at du har ikke noe valg.
Nei, det
akkurat det. Du har ikke noe valg. Hvis du ikke liker den formen for sosialisme som i samfunnet, så nei, da må du bare,
det
der bare
sånn. Det nærmere enn man tror da, for du husker jo han Thomas Sowell, han ble jo 90 år nylig, en sånn kjent skribent da, og han var jo til og med hos Freeman, Milton Friedman var han jo elev, og likevel så var han marxist gjennom helt, han ble voksen, og så ble han liberalist, sant? Så kanskje den, men det er jo frivilligheten selvfølgelig som...
Men det er jo litt, det er litt interessant filosofisk spørsmål, for at liberalismen og kommunismen har, hvis man legger til side liksom litt mer realpolitisk, så har man kanskje litt av det samme målet, nemlig et statslig samfunn. Og så er det forskjellige veier og innfallsvinkler der, men jeg tror mange ideologier og tankesett kan forenes litt i den, hva skal jeg si, norrøne visjonen jeg har der. Blant annet, for eksempel, jeg var jo tidligere veldig aktiv i Miljøpartiet De Grønne fra 2003 til 2010, røffelig, med litt opphold der, så var jeg veldig aktiv i det partiet, for jeg synes det var et spennende politisk prosjekt den gangen. Og der var det jo veldig mange innenfor miljøbevegelsen som hadde de samme visjonene om den type samfunn. La oss få et samfunn der vi kan produsere vår egen mat, produsere vår egen strøm, ha gode løsninger for sanitærforhold og så videre. Så miljøbevegelsen ville jo klappe til hendene over et sånt samfunn, mange i hvert fall. Så jeg tror at jeg tror det er fremtiden for den vestlige sivilisasjonen å gå den veien.
Ja. Nå har jeg inntrykk at det er som en vannmelon, og så det er grønt utenpå og rødt inni.
Ja, det som skjedde var jo at det var veldig mange skuffa SV-ere som ble skuffa over den rødgrønne regjeringens miljøinnsats, som jo meldte seg inn i MDG etter hvert, så ble det jo litt farget av det. Men før den tid så husker jeg at det var veldig sånn alle mulige mennesker, alt fra de mest radikale sosialistene til meg som var mer liberal.
Litt der hvor vi er i dag, ja. Ole, men sånn er det. Du, vi skal snart runde av, men vi skal få et par små spørsmål til her før vi runder av. Da. Flyten går, og vi er koselige. Vi er inne på et fascinerende område. Men i forrige episode så snakket vi litt om kvinns rolle i samfunnet. Og det her er noe som brenner Ole veldig først. Han må vite det. Hvilken sexmoral hadde det norrøne folkeslaget?
Veldig spennende spørsmål. Det var, man hadde et liberalt, vil jeg si, fra den tiden standard syn på sex. Det var jo sånn at ekteskapet var jo kun en politisk formalitet. En fri mann kunne ha mange koner, og en fri kvinne kunne ha mange menn, elskerinner og så videre. Det var vanlig i norrøn tid. Og faktisk så finnes det kildemateriale på at selv om man hade en vad ska jag säga si, en alltså man hade barn utanför äktenskapet då så blev det barn också ansett som en del av familjen ja. I motsättning till kristentid där det blev utstött och så vidare så man hade en mycket mer frimodig syn på sexualitet.
Men sån här Game of Thrones och sån här det är ju självklart äventyr.
Mm.
Men när de snackar om bastardungen som aldrig får lov att arven och det var inte sån egentligen historisk
det är mer sån medeltida.
Jo jag vet det, men ja, det var inte en sån utfordring för.
Nej, alltså det var ju säkert nog lite oenigheter och kranglingar runt det. Men man hade jo ikke det synet på samliv, ekteskap og seksualitet Nei. Som vi farger seg i dag. Så vi jo et produkt av 1000 år med kristendom, egentlig.
Ja, ja.
Og så det først nå, de siste 20-30 årene, at det har begynt å myknes opp litt. Men det et produkt av den kristne moralen. I nordrønne samfunnet så eksisterte ikke det moralprinsippet i det hele tatt.
Nei, for du har jo serien Vikings, der er jo også nemlig Ragnar Lodbrok for på en måte to familier der. Og så blir det jo litt kniving i de ungene der imellom. Og sant, hvem ekte og ikke ekte, litt sånn. Om man arver eller ikke arver.
Det var nok mye uenigheter rundt de tingene. Det vil jeg antakelig. Det ser vi jo blant annet på Harald Hårfager som hadde 30 unger eller hva det var. Altså han hadde jo masse unger. Alle hadde jo litt de skulle ha sagt der. Så det er klart uenigheter ble det jo. Men man ser jo også det at kvinnelig seksualitet var, hvis vi ser det i en litt sånn religiøs ramme, så var kvinnelig seksualitet, det var veldig knyttet opp til moderkulten, altså fruktbarhet. Det var en viktig del av den norrøne religiøse praksis. Det handlet om den mer feminine fruktbarhetskulten da. Og da var seksualitet var en fruktbarhet, et fruktbarhetssymbol. Man har jo funnet i Norge, har man funnet mange sånne fallosstener, og som handler om fruktbarhet. Eller det ble brukt som et fruktbarhetssymbol da.
Okay, ja.
Og i helleristninger i bronsealderen så ser man jo seksuelle handlinger åpenlyst på som man har risset inn i stein. Det kan man se i Østfold. Så det helt klart at seksualitet var en viktig del av folks liv den gangen, og det var ikke noe skambelagt sånn som det ble i kristentiden.
Kanskje det med, det var ikke så kjekt å være kvinne blant to menn, for da var det raggare. Nei, hva det var igjen når du var liksom jenta i et gutteforhold? De hadde begrep på dem.
Ja.
Ikke raggare, eller husker jeg?
Akkurat det kjenner jeg ikke til.
Nei. Altså, homofili var greit, men ikke hvis du var dama i det homofile
nettopp,
forholdet.
Nettopp, og jeg tror det var raggare, men kan ikke være en begrepp.
Men jeg merket meg også en annen ting, og det var jo det at det var ikke lov å volta, altså du kunne bli straffet for det. Men når det gjaldt treller, så...
Da var det fribilt, ja. Som sagt, de hadde jo ikke noen rettigheter i det hele tatt. Men igjen, her snakker vi jo da hovedsakelig det med synet på homofili og akkurat de tingene der, er jo relatert til vikingtida, men går om man litt lenger bak i tid, så har man jo ikke så mye skildegrunnlag å basere det på.
Nei.
Så man kan jo anta at også homofili var en utbredt del av samfunnet.
Ja, men jeg vet som Ole sier, de ble sett ned på de som var jenta i gutteforholdet da, sant? Så,
ja, i sen vikingtid, men der tror jeg, det er bare en personlig spekulering, men der tror jeg igjen, dette skildematerialet skrevet av Snorre Sturlason. Man samlet sammen dette, han var kristen, og man vet jo ikke om at mye av det han skrev om, det ble nok kanskje farget mye av hans kristne grunnsyn. Jeg tror personlig at homofili, det var jo kanskje ikke noe man gikk kanskje ikke og holdt hverandre i hendene på ting eller på tokt, men jeg tror nok at det var vanlig med homofili. Det ser man jo i andre kulturer. Romerske kulturen var det helt vanlig, både mellom kvinner og menn. Greske kulturen, så, og mange andre hedenske kulturer, så har det vært en helt akseptert del av samfunnet, så jeg tror nok kanskje det var det her også. Uten at man vet det sikkert da.
Ja. Vi skal runde av da, men jeg må få lov å komme litt inn på Nord-Norge igjen da, for at min gode venn Jitse er også opptatt av han kong Nord da. For at kvenene oppe i Nord hadde jo en alvorlig god krigskunst, så de var veldig mye brukt da. Du mener at kong Nord er litt mer mytisk, Jitse mener at han eksisterte og ekte, og at han var den første som samlet Norge med makt da. Alle kjenner ikke han så godt da. Men det han poengterer er at rasisme på en måte ikke eksisterer på den tida som på en måte i dag da, fordi at for eksempel samene var båtbyggere, ja, kvene også. Man hadde liksom godt samarbeid med alle folkeslager, så det fordi at man måtte bruke alle ressurser man hadde. Mm. Så man kunne ikke liksom stenge ut det samfunnet på en måte, for alle kunne noe som var viktig for samfunnet som fungerer.
Altså, begrepet rasisme eksisterte jo ikke i den nordrønne tro. Jamfør boken Den svarte viking, som jeg refererte til i stad, det en av de mektigste høvdingene i Haugalandet etter hvert. Han dro jo til Island etter hvert. Han var jo mørk i huden og hadde enorm makt. Det var ingen som hevet et øyebryn over det. Samene i nordrønn tid var et høyt aktet folkeslag. både på grund av att de hade mestret jakt- och fisketekniker, båtbyggeteknikker som du nämner, men inte minst också för att de var de hade en shamanistisk praxis som de norröna lot sig inspirera av och också fryktet kanske lite. Man var rädd för att havna under shamanens vrangvilje för då kunde man bli ganna och ett samfund där detta här var högst reellt så hade samerna en hög jaktelse.
Ja, och det försvann ju dessvärre med.
Det är också ett biresultat av kristningen att samerna då blev betraktade som hedniske undermennesker och då skulle man tvangskristna och förnorska dem men i norrøn tid så var de en likestilt någorlunda likestilt del av samhället och många samer man har funnit sametufter så långt söder som till min hemkommun det är faktiskt det sörligaste man har funnit rester efter samisk bosättning Vestre Slidre kommun I Valdres stammer från vikingtid omtrent så det visar ju att samerna levde sida om sida med de norröna över hela landet
och så hade de ett avslöp av förhåll till rus
Det hade också den norröna vet vi ju att så kan man ju man vet att akkurat den där jag måste drepa den myten med att man spiste fluesopp för att gå berserk det är en gammal myte
så det berserker
så den kan, ja så visst man men det stämmer inte men det är klart att
äventyrbegrepp berserker då
eller Nej det var något som heter berserker men det var ju mer en sån vad ska jag säga en krigerorden man vet inte så mycket om det men det man vet är att rusmidler absolut spelat en viktig del av shamanistisk praxis I vart fall samerna vet man gjorde det och man antar ju självklart också att de norrøne seidmennene som det heter och volvene också brukt rusmidler för att komma I en transetillstånd för att få kontakt med gudevärlden och naturen runt sig. Man har funnit cannabisfrö på Osebergskipet. Så kan man ju spekulera om det blev brukt till att dyrka hamp för att laga redskaper eller om det blev dyrket för att frembringa en rus, men jag har ju snackat med någon som tänker det att sedan Osebergskipet vi blev begravd så på en sån rituell måte då så kan man kanske tänka sig att detta här hade en tillknytning till shamanisme.
Mm. Vi ska ta runda av då men apropå rus jag prövade mig för ett par år sedan på att köra undan ett par flaskor mjöd på egen hand. Det gick inte så väldigt väl lyckat. För mjöden var ju ganska stark.
Det är ju vin, ja.
Den du får köpa nu också på Polen är ju ganska stark.
Ja.
det har varit väldigt flott att ha det här Henrik och vi gläder oss till att vi ska få invitera dig tillbaka.
Mm.
Vi kan på något sätt göra det nu och då.
Mm.
Man finner deg på, hva heter bloggen din på Facebook?
Jeg har en blogg som sagt der jeg oppsøker førkristne kulturminner. Den heter Henriks fornminnevandring. Der kan man ta en titt på og se på noen av de fornminnene jeg har besøkt de siste 2-3 årene.
Skal legge ut link også. Suverent, det har vært så gøy å ha det her. Mm-hmm. Og for at ikke det skal bli for langt, så skal vi rett og slett kose oss med litt etterprat, som ikke vi skal ta opp, men som vi kan sette og banne seg kjennes på hverandre. Mm-hmm. Hadde det ikke vært for at dere kjører bil, skulle jeg by dere på mjød. Men ikke har det. Hiske I stedet. Men vi sier uansett, takk for I dag.
Tusen takk for at jeg fikk komme.
Takk for I dag.
Du har lyttet til Liberaleren podcast. Din podcast med utgangspunkt I frihet og liberalisme. Vi setter stor pris på om du vil abonnere på oss I din podcast-app. Følg oss gjerne også på Facebook, Instagram, Twitter og YouTube. Läs också dina nyheter på liberalren.no.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight. And have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.